Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
ค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะชื่อว่า Never Split the Difference หรือฉบับภาษาไทยคืออย่าเจรจาถ้าไม่รู้เท่าทันค่ะคนเขียนคือคริสวอลซ์ค่ะท่านนี้เคยเป็นถึงมือเจรจาต่อรองตัวประกันของ FBI เลยนะคะ
ครับผม
สิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเทคนิคที่ใช้ในสถานการณ์ตึงเครียดมากๆเนี่ยจริงๆแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัว
ใช่เลยครับคือภารกิจที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือลองมาสกัดแก่นสำคัญสำคัญดูนะครับอย่างพวกเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือที่เขาเรียกว่า empathy การสะท้อนคำพูดหรือ mirroring การระบุอารมณ์ labeling อะไรพวกนี้แล้วก็พวกคำถามชี้นำ calibrated questions เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าศาสตร์พวกนี้มันมีประโยชน์มากกว่าแค่เรื่องธุรกิจหรือเรื่องคอขาดบาดตาจริงๆนะครับ
ค่ะที่วอลซ์เรียกว่า tactical empathy หรือการใช้ความเห็นอกเห็นใจเชิงกลยุทธ์เนี่ยค่ะมันคืออะไรเหรอคะฟังดูซับซ้อนนิด
ๆครับตัวนี้เป็นแกนหลักเลยก็ว่าได้ครับคือมันไม่ใช่แค่การฟังนะครับแต่มันคือความพยายามที่จะเข้าใจโลกของอีกฝ่ายจริงๆทั้งมุมมองความรู้สึกหรือว่าอะไรผลักดันเขาอยู่ข้างในแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทำเลยก็ตามนะครับจุดสำคัญคือเราไม่ได้เข้าใจเพื่อจะยอมเขานะครับแต่เข้าใจเพื่อที่จะหาทางโน้มน้าวหรือหาทางออกร่วมกันได
้อ๋อมันเหมือนการเปิดประตูเข้าไปทำความเข้าใจเขาก่อนลดความตึงเครียดสร้างความไว้ใจซึ่งสำคัญมากใช่ไหมคะ
เข้าใจแล้วค่ะคือเข้าใจเพื่อหาทางร่วมกันไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแล้วพอจะมีเทคนิคที่แบบจับต้องได้เลยไหมคะว่าเราจะแสดงความเห็นอกเห็นใจแบบนี้ออกมายังไงมีครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่เรียบง่ายจนน่าตกใจเลยครับนั่นคือการสะท้อนคำพูดหรือ mirroring ครับผมแค่พูดทวนคำประมาณ 1-3 คำสุดท้ายที่คู่สนทนาเพิ่งพูดจบไปมันเหมือนเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาเล็กๆครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราฟังอยู่นะเราเข้าใจนะเราเป็นพวกเดียวกันโดยที่บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
โหแค่พูดตามคำท้ายๆเนี่ยนะคะ
ครับมีงานวิจัยเรื่องพนักงานเสิร์ฟที่ใช้เทคนิคนี้แล้วได้ทิปเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะมันส่งสัญญาณว่าเราตั้งใจฟังจริง
ๆฟังดูง่ายมากเลยค่ะแต่ก็แอบคิดนิดนึงว่ามันจะฟังดูแปลกๆไหมคะแบบเหมือนเราล้อเลียนหรือพูดเหมือนหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ย
เป็นคำถามที่ดีครับคือกุญแจสำคัญอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็น้ำเสียงครับใช้เป็นจังหวะสั้นๆพอเหมือนการบอกว่าอ๋อฟังอยู่นะคะครับไม่ใช่พูดตามทุกคำทุกประโยคถ้าทำถูกจังหวะถูกวิธีเนี่ยมันจะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็อยากจะเล่าต่ออยากจะเปิดใจมากขึ้นครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้ให้ถูกจังหวะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วนอกจาก mirroring แล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยสร้างความเข้าใจแบบนี้ได้อีก
อันที่ส่งพลังไม่แพ้กันเลยคือการระบุอารมณ์ครับหรือ labeling ใช่ครับคือการที่เราลองพูดถึงอารมณ์ที่เราสังเกตเห็นจากคู่สนทนาออกมาตรงๆเลยแต่ใช้คำพูดที่ดูเป็นการคาดเดานะครับเช่นดูเหมือนว่าคุณกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องหรือผมสัมผัสได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับประเด็นนี้
อ่าฮะ
การทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเราไปช่วยปลดปล่อยแรงกดดันทางอารมณ์ให้เขาครับโดยเฉพาะอารมณ์ด้านลบพอมันถูกเรียกชื่อออกมาเนี่ยความรุนแรงมันมักจะลดลง
ค่ะ
ในทางกลับกันถ้าเราระบุอารมณ์บวกเช่นดูคุณดีใจกับเรื่องนี้นะครับมันก็ช่วยเสริมความรู้สึกดีๆนั้นได้เหมือนกัน
ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ก็มีคำถามอีกว่าถ้าเราเดาอารมณ์เขาผิดล่ะคะมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมไหม
ครับครับอันนี้สำคัญเลยวอลซ์แนะนำว่าให้ใช้คำที่มันดูซอฟ
ๆ
อย่างที่บอกดูเหมือนว่าอาจจะรู้สึกว่าอะไรทำนองเนี่ยคือเราไม่ได้ฟันธงไงครับมันเปิดโอกาสให้เขาแก้ได้ถ้าเราเข้าใจผิดเช่นเขาอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่สบายใจหรอกครับแต่แค่กำลังคิดอยู่ซึ่งแบบนั้นก็ยังดีครับเพราะมันทำให้เกิดบทสนทนาต่อได้
อ๋อค่ะ
เป้าหมายคือแสดงให้เห็นว่าเราพยายามเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้วิเศษอ่านใจได้เป๊ะ
เข้าท่าเลยค่ะแสดงว่ากุญแจสำคัญคือการพยายามทำความเข้าใจอารมณ์แล้วพอเราเริ่มเข้าใจเขาแล้วเนี่ยจะนำไปสู่ทางออกหรือสิ่งที่เราต้องการได้ยังไงคะ
ตรงนี้แหละครับที่ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคำถามชี้นำอย่างมีชั้นเชิงหรือ calibrated questions เข้ามาช่วย
คำถามชี้นำ
ครับคือให้ลืมคำถามที่ตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่ไปก่อนเลยแล้วหันมาใช้คำถามปลายเปิดที่ส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอย่างไร how หรืออะไร what อย่างเช่นแทนที่เราจะบอกว่าข้อเสนอนี้ผมดิฉันรับไม่ได้ลองเปลี่ยนเป็นถามว่าเราจะทำอย่างไรให้ข้อเสนอนี้มันเวิร์กสำหรับคุณได้บ้างครับคะหรือคำถามเด็ดของวอสเลยก็คือแล้วผมดิฉันควรจะทำอย่างไรล่ะครับคะเวลาเจอข้อเรียกร้องที่ดูเป็นไปไม่ได้
โอ้โห
คำถามพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาเป็นคนคุมเกมนะแต่จริงๆแล้วเรากำลังชวนให้เขามาช่วยคิดหาทางแก้ปัญหาของเราอยู่ครับ
สุดยอดเลยค่ะการเปลี่ยนจากคำถามปิดเป็นอย่างไรหรืออะไรเนี่ยมันพลิกเกมได้เลยนะคะเหมือนดึงเขาเข้ามาช่วยเราคิดเลย
ถูกต้องครับแล้วมันก็เชื่อมกับอีกไอเดียนึงที่ฟังดูอาจจะสวนกระแสความเชื่อเดิมๆนิดหน่อยก็คือเรื่องพลังของคำว่าไม
่คำว่าไม่เหรอคะปกติเราจะพยายามเลี่ยงคำนี้กันใช่ไหมคะเวลาเจรจาน
ั่นแหละครับคือความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยเลยวอสคูชีว่าจริงๆแล้วการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายพูดคำว่าไม่ได้อย่างสบายใจเนี่ยมันคือการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้เขารู้สึกว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได
้
พอคนเรารู้สึกว่าปฏิเสธได้โดยที่ไม่โดนกดดันเขาจะรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็จะเปิดใจรับฟังหรือพิจารณาทางเลือกอื่นๆของเรามากขึ้นด้วยครับ
เข้าใจแล้วค่ะ
นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมการถามประมาณว่าตอนนี้อาจจะไม่สะดวกคุยหรือเปล่าครับคะถึงมักจะได้ผลดีกว่าการถามว่าพอจะมีเวลาสักครู่ไหมครับคะเพราะอันแรกมันเปิดช่องให้ตอบไม่ได้ง่ายกว่าเยอะเลย
เก็ทเลยค่ะการให้ทางออกด้วยคำว่าไม่นี่เองที่ทำให้เขาสบายใจขึ้นแล้วมีแนวคิดอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะในหนังสือเล่มนี้
มีอีกเรื่องที่น่าสนใจครับคือแนวคิดเรื่องหงส์ดำหรือ Black Swans
หงส์ดำ
ครับมันคือข้อมูลบางอย่างที่มันซ่อนอยู่แบบคาดไม่ถึงเลยแต่ถ้าเราบังเอิญไปเจอหรือสืบจนเจอเนี่ยมันสามารถพลิกเกมการเจรจาทั้งหมดได้เลยอาจจะเป็นเดดไลน์ลับๆที่เขาไม่ได้บอกเราแรงกดดันส่วนตัวบางอย่างหรือเป้าหมายจริงๆที่เขาซ่อนไว้อะไรแบบนี้ครับการหาหงดำให้เจอนี่แหละคือแหล่งพลังต่อรองที่แท้จริงเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องใครตำแหน่งใหญ่กว่าหรือใครเสียงดังกว่า
สรุปแล้วนะคะเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันมาวันนี้ตั้งแต่การใช้ความเห็นอกเห็นใจหรือ tactical empathy การสะท้อนคำพูด mirroring การระบุอารมณ์ labeling คำถามชี้นำ calibrated questions ไปจนถึงการเข้าใจพลังของคำว่าไม่และการมองหาหงดำทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการเจรจาต่อรองเนี่ยมันเป็นทักษะชีวิตที่เราทุกคนต้องใช้แล้วก็พัฒนาได้จริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย
แน่นอนครับแล้วนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในหนังสือ Never Split the Difference จริงๆมีรายละเอียดมีกลยุทธ์มีกรณีศึกษาที่ลึกซึ้งกว่านี้เยอะมากรวมถึงมีเครื่องมือที่วอชเรียกว่าเอกสารเตรียมการเจรจาหน้าเดียวหรือ negotiation one sheet อยู่ท้ายเล่มด้วยนะครับอันนั้นเป็นเหมือนแผนที่นำทางที่ใช้ได้จริงมากๆเลย
ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเทคนิคพวกนี้น่าสนใจจังอยากจะเอาไปลองใช้หรืออยากได้เครื่องมือที่ว่าเนี่ยการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มๆก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะนอกจากจะได้ความรู้แบบครบถ้วนแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยค่ะ
ครับผมก่อนที่เราจะลากันไปวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าลองเลือกเทคนิคแค่เพียงอย่างเดียวที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็น mirroring labeling หรือลองเปลี่ยนไปใช้คำถามอย่างไรดูลองเอาไปใช้อย่างมีสติในการคุยกับใครสักคนในสัปดาห์นี้ลองดูสิครับว่าผลลัพธ์ของการพูดคุยครั้งนั้นมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหมอย่างไรบ้าง
เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Turn is another step towards your success. ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่ง
ู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ